بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، كتاب نشي قسمه بلمشتو؟
5
أساس كتابه 5 قسمه. هانسلار ايدي؟
4 مسألة
3 مسألة
3 مسألة 3 مسألة 3
مسألة
توحيدين أهميتي
3
مسألة
و 5 مسألة 4 مسألة هانسلار ايدي؟ 4 مسألة
bilmek
əməl etmək dəvət etmək və səbr etmək. Dəvətdə əsas şərt lazım qardaş. Əsas şərt nədir? Dəvəti elmdə. Elmdə ən əsas şərt hansıdır? İxlas. İxlas Cavanşir qardaş nədir? İxlas yeyilir, içilir. Başdan aşağı tökülür. Nədir o ixlas? Elmdə ixlas nədir? Sırf Allah üçün nə deməkdir? Sırf Allah üçün nə deməkdir? Ha, kim kimə eləyir? Sağ cinahdan. Ahirət üçün nə deməkdir? Allah razı salmı necə olur? Ha?
İlk öncə
cəhalət üzərindən qalır. Deməli, ixlas yəni ümumi sözdür, amma ixlası yəni ixlas əməldən əmələ fərqlənir. Əməldə evlənməkdə ixlas başqa şeydir. Elmdə ixlas başqa şeydir. Dəvətdə ixlas başqa şeydir. İxlas hamısı ixlasdır. Amma yəni ixlasın özünü başa düşmək lazımdır ki, insan niyyətini düzəldə bilsin. Necə ki İmam Əhməddən soruşulur ki, elmdə ixlas nədir? Məl ixlasu fil ilm, deyir ki, ən tərfa'l cəhl an nəfsikə, özündən cəhaləti qaldırmaq. Demə elmdə ixlas nə oldu? Özündən cəhaləti qaldırmaq. Əgər sonra əlavə etmək istəsən, onda başqalarından da cəhaləti qaldırmaq niyyətini əlavə edə bilərsən. O ki qaldı, sən niyyətini, yəni ilk növbədə özünü tutmadan niyyətində, onda artıq ixlas olmur, sayılmır ixlas. Və ona görə də əgər bir insan deyirsə ki, mən elm öyrənirəm ki, dəvət etmək üçün, Allah üçün dəvət etmək istəyirəm, ona görə elm öyrənirəm. Niyyəti düzgün deyil. Düzgün deyil. Niyə? Çünki hoppandığına görə. Birinci nə olmalıdır? Özündən qaldırmaq. Elmsiz əməl etmək hara aparır? Zəlalətə. Və kimə oxşamış olur? Nəsranilərə. Biləndən sonra əməl etməmək bəs? Bilib əməl etməmək, elmin səmərəsi elmdir. Əgər insan bilib əməl etmirsə, yahudlara oxşamış olur. Amma bilib əməl edənlər, Fatihə surəsində kimlərdir onlar? Nimət verilənlər. Mun'amu aleyhim kimlərdir? Bilib əməl edənlərdir. Yaxşı, sonra götürmüşdük dəvətin dayaqlarını. Dəvətin dayaqlarını. Neçə dayağı var idi? 3 dayağı var. Hə, Vaqif desin. Dəvətin dayaqları. Hə, edən, edilən və bir də vasitə. Deməli, bunlar olmalıdır ki, dəvət hasıl olsun. Vasitə necə olmalıydı?
Hə, halal vasitə.
Bir də məqsədə çatdıran olmalıdır. Halal vasitə olmalıdır. Niyə?
Çünki...
Əhl-i sünnədə qayda necə idi?
Vasitə haramı halallaşdırmaq.
Vasitə yoxsa məqsəd? Məqsəd, hədəf, vasitəni əhl-i sünnəyə görə nədir? Halallaşdırmaq. Və həmçinin bilməli ki, Allah Tanrı birinci özümüzü qorumaqla bizi mükəlləf edib. Qu ənfusəkum və əhlikum nara. Və özümüzü qorduğumuz halda kimisə çıxartmağa çalışmalıyıq. Amma Allah Tanrı bizi mükəlləf etməyib ki, özümüzü yandıraraq kimisə çıxardaq. Sonra götürmüşdür dəvətin şərtləri. Ümumi olaraq, yəni daha da çox ola bilər. Əsas 5 dənədir. Kim deyə?
Elm olmalıdır.
Elm?
İxlas, şəbir.
İxlas.
Səbir.
Dəvət olunan halını bilmək.
Səbir, şəri elm, ixlas. Dəvət olunan halını bilmək.
Hikmət, bir də səbir. Deməli, 5 dənə şərti oldu. Deməli, dəvətin şərtləri. Birincisi ixlasdır, ikincisi şəri elmdir, üçüncüsü dəvət olunan halını bilmək. Dördüncüsü hikmət və beşincisi səbirdir. Deməli ki, ən əsas, yəni şərtlərdən biri dəvətdə də nədir? İxlas, ha? İxlas, ən əsas ixlas. Deməli, ixlas yəni elə bir qəlbi əməldir ki, o əməl olmasa ibadət qəbul olunmur. Elm qəbul olunmur. Deməli, dəvət qəbul olunmur. Elmdə ixlası götürdük, amma dəvətdə ixlas necə olurdu? Dəvətdə ixlas
əməli səndə olmasa bu.
Dəvətdə ixlas. Yəni, mən nə üçün dəvət edirəm? Mən çağırıram, məsələn, danışıram. Məqsəd nə olmalıdır? Allah rızası üçün nədir orada Allah rızası?
Allahın əmrini insanlara çatdırmağa və...
Deməli, qısaca olaraq, Salih Şeyh Rəhməl Həfsəllah deyir ki, ixlas, dəvətdə ixlas sənin fayda verməyindir. Yəni, dəvət olunanın faydalanmasıdır, mənfəət almasıdır. Və yaxud da başqa dinləndə desək, dəvət etdiyin insanın Allaha boyun əyən, Allaha itaat edən birisinin olmasını istəməyindir. Yəni, dəvətinlə məqsədin olmalıdır. Dəvət etdiyin insan kimə danışırsansə, ona fayda vermək, o insan Allaha ibadət edən olsun. Yox, mən dəvət edirəm ki, məni sevənlər, tərəfdarlar çıxalsın. Deməli, artıq o insan Allaha yox, nəfsinə çağır. Yəni, sən sevdiyin, sevmədiyin, onun sənə adiyyatı yoxdur. Deməli, səndə nə olmalı dəvətdə? İxlas, ixlas da nədir? Sən dəvət etdiyin insan, sənin sözünlə Allaha sevənlərdən olsun. Allaha boyun əyənlərdən olsun, itaat edənlərdən olsun. Yəni, ümumiyyətlə ona nə deyilir? Dəvət etdiyin insana fayda vermək. Yəni, ondan fayda gözləmən yox. Və dəvətçi insanlardan fayda gözləməli yox, özü əksinə necə ki, fayda verməli. Necə ki, bu Yusuf surəsi dəvət surəsi adlanır və orada açıq aydın keçir ki, وَدَخَلَ مَعْهُ سِجْنَ فَتَيَنْ Yəni, Yusuf aleyhissalamla birgə iki cavan zindana girdi. قَالَ أَحَدُهُمَا اِنِّي أَرَانِ عَاصِرُ خَمْرَ Və onlardan biri deyir ki, mən yuxuda görürəm ki, üzüm sıxıram, yəni araq çəkirəm. وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. Obisi isə deyir ki, mən görürəm ki, xuda başım üstündə çörək daşıyıram və quş da o çörəkdən yeyir. Nabbina bi ta'wilihi. Yəni bu yuxuların təvilini yozmasını bizə de, xəbər ver. İnna naraka min al-muhsinin. Biz səni muhsinlərdən görürük. Muhsin nə deməkdir? Yaxşılıq edənlərdən. Bu da onu bildirir ki, yəni dəvətçi özünə etməlidir, özü insanlara yaxşılıq etməlidir. Deməli, o zindanda ikən, yəni Yusuf Peyğəmbər onların çətinliyində, yəni xəstələndiyi zaman, yəni onlara yardım edib, onlara kömək edib, onlara yaxşılıq edib və ona görə yuxu yozmaqda da ona qayıtdılar ki, biz səni yaxşılıq edənlərdən görürük. Dəvətçi yaxşılıq etməli insanlardan nəsə fayda ummamalıdır, gözləməlidir. Əgər gözləyirsə, deməli, olsa da gözlədiyinə çatarsa, artıq axirətdən payı kəsilir, Allah qorusun. Və həmçin sonra yenə orada dəvətli hikmətlərdən keçir ki, İnnə nəraka minəl mühsinin. Qalə lə yətikumə ta'amun turzaqanihi illə nəbbətukumə bitəvilihi qablən yətiyəkumə. Yəni, artıq isə sizin yeməyiniz gəlməzdən əvvəl mən o yuxunu sizin üçün yozacağım. Zəlikə mimmə alləməni Rabbi. Yəni, bu yuxu yozmaq Rəbbimin mənə öyrətdiyi bir elmdir. İnni taraqtu millətə qavmin la yu'minunə billahi və hum bil-əxirətihum kafirun. Və deyir ki, mən elə bir qövmin dinini tərk elədim ki, onlar Allaha inanmırlar və ahirətdə inkar edirlər. Onlar Allaha inanmırlar və ahirəti nə edirlər? İnkar edirlər. Kimdir onlar? Elə o iki cavanın qövmü. Özləri. Bir-birinin yəni üsluba. Yəni Yusuf Aleyhisselam demədi ki, mən sizin dininizi tərk edəm. Siz kafirsiniz. Siz Allaha inanmırsınız. Siz ahirəti inkar edirsiniz. Mənə ona görə yəni insan dəvətçi yəni çalışmalıdır ki, yəni bu söz ağzından çıxırsa onu gözəl formada çıxartmalıdır ki, yəni qarşıda Yəni, olanlar da onu etsin, yəni qəbul etsin. Məqsəd, əgər insanların onu qəbul etməsi, faydalanmasısa, yəni sözünə nə etməlidir, diqqət etməlidir. Və sonra səbrin lüğəvi mənasını götürmüş nə idi?
Həbs etmək.
Həbs etmək. Şəri mənası? Dili şiyətlənməkdən və əzaları isə asilikdən həbs etmək. Neçə qismə bölünürdü?
Üç.
Üç şanslardır. Gəlsən. İtaətdə səbir. Haramlara qarşı səbir. Və bir də müsibətdə səbir. Sonra müsibətdə insanların halı neçə idi? Müsibətdə.
Dört.
Hansılar idi?
Asil olan birincisi.
Birincisi qəzəblənən. İkincisi səbir edən.
İkincisi razı
qalan. Dördünüz şükür edən. Demə, ən yüksək mərtəbə nə oldu? Şükür edən mərtəbəsidir. Yaxşı. Sonra bu neçə məsələ oldu? Dörd məsələ sözü. Burada Şafir Rəhməllah sözü keçir. Sonra Buxarı Rəhməllah. Və sonra Buxarı Rəhməllah bab açır və deyir ki, bab əl-ilmu qabiləl qavl vəl əməl. Bölüm, fəsil, elm, əməldən və sözdən nədir? Qabaqdır. Elm, əməldən və sözdən qabaqdır və buna dəlil gətirir. Dəlil hansı ayə idi? Muhammed surə 19-cu ayə. Fəaləm ənəhu la ilahə illallah və stəğfirli zənbik. Və bil ki, Allahdan başqa ibadət haqqı olan məbudu yoxdur və günahının bağışlanmasını dilə. Deməli, birinci bilmək Allah təala buyurur, sonra nə gəlir? Əməl, istiğfar, əməldir. Bu nəqli dəlil idi və ağlı dəlil. Elm əməldən öncə olmasına ağlı dəlil götürdükmü, yoxsa götürmədik? Elmin əməldən qabaq olmasına ağlı dəlil. Şeyx İbn Seymin Rahimullah deyir ki, hər hansı bir əməlin qabul olması üçün əməl nəyə müvafiq olmalıdır? Sünnəyə müvafiq olmalıdır. Sünnəyə. Deməli, əməlin də sünnəyə müvafiq olmadığını aid etmək üçün nə lazımdır? Elm lazımdır. Bu nədən, hansı dəlil oldu? Ağılla. Ağılla artıq bəlli olur ki, elm nədən qabaqdır? Əməldən qabaqdır. Deməli, bu 3 məsələni götürmüşdükmü? 3 məsələni götürmüşdük, ha? Üç məsələ. Sonra şeyx yenə dua edir və bil ki, Allah sənə rəhm eləsin, hər bir kişi və qadına bilməsi vacib olan 3 məsələ. Ha? 4 məsələ bu yuxarıdakılardır və sonra 3 məsələ isə bunlardır. 3 məsələni də götürmüşüm.
Götürmüşüm.
Ha. Birincisi hansı idi məsələ? Qısa olaraq.
Uluhiyyət tövhüdü və əsmal üçünə.
Ha.
İkincisi uluhiyyət tövhüdü.
İkincisi uluhiyyət tövhüdü.
İkincisi şirk və şirk əhlindən.
Üçüncüsü şirk və şirk əhlindən uzaq olunmaq.
Dil ilə.
Şirk və şirk əhlindən uzaq olunmaq deyən 3 cür olurdu. Hakim deyər? 3 cür olur. Hansı nə ilə olurdu? Ha. Qəlblə, ha. Qəlblə deyən uzaqdan. Dil, qəlb, sonra əzalarla, əməllə. Qəlblə necə olurdu?
Nifrət.
Dillə? Mən uzaqam, sizdən, sizin ibadətliklərinizdən və bir də onların bayramlarında iştirak etməməklə, yığıncaqlarında və onlara oxşamamaqla olur. Və həmçinin elə bil ki, belə deyək, kafirlərə rəğbət bəsləməməklə və yaxud da onlara, belə deyək, necə o təəccüblə baxmamaqlı olur. Məsələn, bəzən insanlar baxır, hansı futbolçudur, nə bilir, kimdir, belə də rəğbətlə ona baxır. Deməli, bu da problemdir. Hətta Əhməd ibn Hanbal rəhməhullah kafiri görəndə gözünü tutardı ki, Allahın düşmənini görməsin. Demir qadın, hətta kişiləri görəndə, kafir kişiləri görəndə gözünü tutardı ki, Allahın düşmənini görməsin. Bu, qısaca olaraq, ha? Və burada birinci üç məsələnin birincisinə keçdi ki, Ənəllah xaləqəna və razaqəna və ləm yətrukuna həmələ bəl arsənə ilə rəsulə mən ataahu dəxələ cənnə və mən asahu dəxələnlər. Yəni, Allah təala bizi yoxdan yaratmışdır, yəni xəlq etmişdir, Allah təala bizə varlıq nemətini vermişdir və bundan sonra bizi ruzləndirmişdir və həmçinin bizi başlı-başına buraxmamışdır. Həmələ, yəni başlı-başına əmirsiz və qadağasız Allah təala bizi buraxmamışdır. Əksinə bizə rəsul göndərmiş, kim o rəsula itaat edərsə cənnətə daxil olar və onun asi olan isə cəhənnəmə girər və dəlil də Müzzəmmil surəsi İnna arsalna ileykum rasulan şahidan aleykum kəmə arsalna ilə firavun rasula fə asa firavun rasula fə axadnahu axdan və bilə. Deməli, biz sizə rəsul göndərdik şahid olaraq. Necə ki, biz Firavuna rəsul göndərmişdik, Firavun rəsula qarşı çıxdı və onu şiddətli şəkildə biz yaxaladıq. Yəni, ayə həmçinin onu bildirir ki, Firavun rəsula qarşı çıxdı, qarşı çıxdığı zaman həlak oldu, məhv oldu və siz də, sizə də Rasul göndərilib, əgər siz də Rasula qarşı çıxsanız, siz də nə gözləyir? Sizdə həlak gözləyir. Və Peyğəmbər s.ə.v. həmçinin buyurur ki, Kullu ümməti yədxulunə cənnəti illə mən əbə. Ümmətim hamısı cənnətə daxil olacaq, istəməyənlə başqa. Və soruşurlar ki, və mən yəbə ya Rasulullah və kim istəməz, ey Allahın elçisi? Və buyurur ki, mən ata'an dəxilə cənnə və mən asani fəqad əbə. Mənə itaat edən cənnətə girər və mənə asi olan isə artıq istəməmişdir. Deməli, burada həmçinin xəlq və rizq, yəni həm rububiyyət və həmçinin xaliq, raziq, razzaq anahara aiddir, ad və sifətlərə aiddir. Demək ki, tövhid də bu əhatə edir. Və ikincisi isə Ənəllah la yarda ən yüşrəkə mə əhədun fi ibadətihi lə mələkun müqarra və lə nəbiyyun mursan. Allah Teala özünə ibadətdə heç kəsin özünə ibadət şərik qoşulmasını razı deyildir. Nə yaxın müqarrab bir mələyin, nə də göndərilmiş bir elçinin şərik qoşulması razı deyil. Əgər onlar şərik qoşula bilməzsə, ondan qeyrisi heç də şərik qoşula bilməz. Və dəlil də Cin surəsi 18-ci ayə və ənəl məsəcid illəhi fələ tədu məallahi əhədə. Bütün məscidlər Allahındır və Allahla yanaşı heç kəsi çağırmayın. Və burada məscidlər deyildiyi zaman hansı görüşlər götürmüşdük? Məscidlər nəyə əhatə edir?
İbadətləri.
Məscidlər həm tikilən evləri, yəni Allah üçün tikilən evləri, məscidləri əhatə edir. Deməli, bu məscidlər Allah üçün tikilib, Allahı zikr etmək üçün, Allah anmaq üçün, Allah ibadət etmək üçün tikilən evlərdir. Deməli, o məscidlərdə Allahdan qeyrisinə ibadət olmaz və deməli, başqa danışıqlar orada olmaz. Ona görə insan məscidə gəldiyi zaman ayaqqabıları çıxartdığı yerdə, qapıda dünyanı tərk eləməlidir. Özü ilə bərabər dünyanı məscidə daxil etməməlidir. Və bu bir. İkincisi, səcdə olunan hər bir yerdə əhatə edir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, cu'ilətliyəl ardu məscidən və taxura, mənim üçün hər bir yer pak və səcdəgah edildi. Pak və səcdə girməli, o yerdə də insan Allahdan qeyrisinə ibadət etməməlidir, ibadəti Allahdan qeyrisinə yönətməməlidir. Və həmçinin üçüncü də əzalar da əhatə edir. Bədən üzvləri, Allah Teala bu bədən üzvlərini bizə verən və insan da bununla Allahdan qeyrisinə, bu üzvlərlə, orqanlarla Allahdan qeyrisinə ibadət etməməlidir. İbadət heç bir növünü Allahdan qeyrisinə sərf etməməlidir. Və üçüncü də kim Allah peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm itaat edirsə və Allah təala təkləşdirsə, yəni la ilahə illallah Muhammedun Rasulullah kəlməsini söyləyirsə, yəni ona yaraşmaz ki, Allaha və Rasuluna qarşı çıxanı sevmək. Allaha və Rasuluna qarşı çıxanı sevmək ona yaraşmaz. Yəni bu da qəlb əməllərindən sayılır. Bu da mühüm məsələlərdən biridir. Yəni insan Allahı sevirsə, Allahın düşmənini sevə bilməz. Və həmçinin götürmüşdür ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, sevgi və nifrət məsələlərində insanlar 3 yerə bölünür. Birincisi kafir, kafirə mütləq şəkildə nifrət olunur, tamamilə nifrət olunur. Mömin bütöv şəkildə tamamilə sevilir və yerdə qalır, yəni fasiq müsəlman, yəni imanına görə sevilir və fasiqliyinə görə ona nə olur? Nifrət olunur. Elə bura kim götürmüşdür, elə deyilmi? Sonra gəlir üçüncü qisim. Deməli, tövhidin mühümlüyü var. Nə üçün biz tövhidi öyrənirik? Deməli, bura qədər olan, yəni 4 məsələdir, 3 məsələdir və tövhidin əhəmiyyəti və sonra 3 əsas gəlir. Yəni mövzu sonra gəlir. Yəni buna qədər olan mövzular əlbəttə ki, bir müqəddimə yerindədir. 3 əsasın kitabın müqəddiməsi yerindədir. Ona görə bəzən insanlarda da sual yaranır ki, yəni kitabı açır ki, 3 əsas deyə və açır birinci 4 məsələ çıxır. Və sonra 3 məsələ gəlir. Sonra tövhid barəsində danışılır və sonra 3 əsas gəlir. 3 əsas xülasə olaraq nə idi? Qəbir sualları idi. Deməli, burada mühümdür və burada Şeyx Təmim Rahimullah tövhidin, yəni əhəmiyyətini zikr edib ona görə ki, insan hər hansı bir şeyin fəzilətini bildiyi zaman onu daha yaxşı öyrənməsinə, ona şovqunun istəyinin artmasına nə olur? Səbəb olur. Və fikrimə burada da müəyyən, yəni çoxdur. Yəni tövhid əhli üçün olan fəzilətlər çoxdur. Və burada bəziləri zikr olunub. Birincisi, tövhid həniflərin dinidir. Hənif kim idi? Hənəfə özü lüğəvi mənə meyl etməkdir. Meyl etmək. Müəyyən əyriliyə də bəzən hənəf deyilir. Ha? Məsələn, Əhnəf ibn-i Qeys deyil. Əhnəf nəyə görə deyilmişdir? Yəni, ayaqlarında biraz əyrilik olduğuna göre, meyillik olduğuna göre onu Ahnaf İbn-i Qays, yani sələflərdən biridir. Ümumiyyətlə, Hanaf, yani meylə. Neden meylə edən? Şirkdən, şirkə girmədən, tövhidə meylə edən və tövhid üzərində olan adama Hanif deyilir. Və Haniflərin də imamı kimdir? İmamul Hünəfə İbrahim aleyhisselamdır. Deməli, bu tövhid Haniflərin dinidir. Tövhid Haniflərin dinidir. Allah tövhidi bütün peyğəmbərlərə və insanlara əmr etmişdir. Deməli, bu da həmçə nəyi bildirir? Tövhidin əhəmiyyətini bildirir. Allah Teala tövhidi bütün peyğəmbərlərə və həmçinin insanlara nə etmişdir? Əmr etmişdir. Həm peyğəmbərlərə və həmçinin də bütün insanlara la ilahe illallah kəlməsini. Hətta Musa peyğəmbər Allah Teala'dan müəyyən bir zikir istədiyi zaman allimni şeyin əzkuruka və ədruka bih. Mənə elə bir şey öyrət ki, onunla səni zikr edim və onunla səni çağırım, dua edim. Və Allah Teala buyurur, qul ya Musa, la ilahe illallah. Və Allah Teala buyurur ki, sən la ilahe illallah kəlməsindir. Və Musa Peyğəmbər deyir ki, ya Rab, kullu ibadika yəqulna hədə. Sən bu la ilahe illallahı sən bütün bəndələrin deyir. Yəni, Musa Peyğəmbər idi aleyhissalam və peyğəmbərliyə xas bir şey istəyirdi. Peyğəmbərliyə xas bir zikir, dua istəyirdi və onda Allah Teala deyir ki, buyurur ki, 7 qat göy və yerlər və arasında olanlar tərəzinin bir gözünə qoyulsa və la ilahe illallah o bir gözünə qoyulsa və la ilahe illallah daha ağır gələr. Və bu da həqiqətən nəyi bildirir? La ilahe illallah kəlməsinin yəni mühüm olmasını, nə qədər fəzilətli bir kəlmə olmasını bildirir. Və həmçinin bu götürülən hədisdən bir fayda olaraq çıxır ki, bəzən də deyir, fəzilətli insanların da hər hansı bir əməlin fəzilətinin xatırlanmasına ehtiyacı da var. Yəni, Musa Peyğəmbərə Allah Teala nəyi xatırlatdı? La ilahe illallahın, yəni fəzilətini yəni xatırlatdı. Və həmçinin burada la ilahe illallahın fəzilətindən də bir də odur ki, yəni bu bütün insanlar arasında yəni yayılan bir kəlmədir. Yəni xüsusi bir kimsə üçün deyildir. Və o qədər də yəni yayılır və asandır və hər bir insan da yəni onu deməklə və deyə bilir və həmçinin sözsüz ki, onu doğrularsa böyük və fəzilətlərə nail olur. Və bunun üçün onları yaratmışdır. Yəni əsas yaradılışdan qayə, hədəf nədir? Hədəf tövhiddir. Yaradılışdan ən uca qayə, qayə uzma, yəni ən uca qayə, yəni tövhiddir. Sözsüz yaradılışın İndi burada müəyyən ixtilaf kimi gətirilər bəziləri. Yəni, yaradılışın özündə sözsüz hikmət var. Amma bir də var, yaradılışdan əsas nəzərdə tutulan və uca qayə isə nədir? Tövhid. Hətta kafirin də, iblisin də yaradılmasında nə var? Hikmət var, xeyir var. Kafirin də, iblisin də olmasında nə var? Belə kafirdir, amma nədir? Hikmətlər var. Çünki iblis olmasaydı, möminlə, yəni kafir seçilməzdi və yaxud da yaxşı ilə pis seçilməzdi. Və həmçinin fikir izləyirsiniz də, Allahın ən əzəmətli əmridir. Deməli, əmrlər çoxdur, bu da faydalardandır. Və qısaca olaraq gətirdim. Sözsüz ki, bunların hər birisinin dəlilləri var. Yəni, Allahın ən əzəmətli əmridir. Yəni, əmrlər çoxdur, əmrlərin içərisində ən əzəmətli olan tövhid əmridir. Və qadağalar çoxdur və qadağaların içərisində ən şiddətli qadağa şirkdir. Şirkə düşməməyimiz üçün. Deməli, çünki şirk Allahın ən böyük qadağasıdır. Və tövhid insan doğrudansa şirkdən uzaq olma səbəbdir və qadağalar üçün ən şiddətlisi nədir? Şirkdir. Qəlblərə ən çox mənfəət verən tövhid və ixlasdır. Deməli, qəlbə ən çox mənfəət verən nədir? Tövhid və ixlasdır. Qəlbə ən zərərli olan şirkdir. Tövhid üçün rasullar göndərilmiş, kitablar nazil olmuş, onunla günahlar bağışlanır. Deməli, tövhidlə artıq nə olur? Günahlar bağışlanır, günahlara kəffarə olur. Cənnət vacib olur, oddan qurtarmaq olur. Əməl yalnız tövhidlə yanaşı qabul olunur. Deməli, fikir verir, bu da mühüm məsələlərdən biridir. İbadətlər tövhid olmasa qabul olunmur. Necə ki, dəstəmazsız namaz olmadığı kimi, yəni tövhidsiz də heç bir ibadət qabul olunmur. Qurandakı hər bir ayə tövhidə əhatə edir, ona dəvət edir və ona şahidlik edir qəlbin genişlənməsinə. Rahatçılığa, hidayətə, əminəmanlığın bərqərar olmasına, imanın ləzzətini duymağa, Peyğəmbərin şəfaətinə səbəbdir. Dünyanın çətinlikləri tövhidlə aradan qalxır. Yəni, bu da mühüm məsələlərdən biri tövhidin əhəmiyyətini bilmək. Və əhəmiyyəti sözsüz ki, olduqca yəni çoxdur. Yəni, ən böyük, ən əzəmətli nemət, la ilahi illallah, yəni tövhid neməti sayılır. Çünki dünyada buna bərabər, yəni başqa bir nemət ola bilməz. Allah Teala, yəni Nəhl surəsi, Nəhl surəsi alimlər onu nemətlər surəsi adlanır. Suratun Ni'am, nemətlər surəsi adlanır və orada birinci neməti ilə tövhidlə başlayır. Birinci nemət tövhidlə başlayır. Deməli bunu onu bilir ki, nemətlərin ən əzəmətlisi, ən ucası la ilahe illallah tövhid nemətidir. Və həmçində An'am surəsində belə dəlillə götürək. An'am surəsi 82-ci ayədə Allah Teala buyurur ki: "Əllədinə əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bi zulmin, ulayka lahumul əmnu və hum muhtədun." O kəslər ki, iman gətirərlər və iman gətirdikdən sonra imanlarına zülm qarışdırmazlar və onlar əminamanlıq içərisində olarlar, onlar üçün əminamanlıq vardır və onlardır hidayət üzərində olanlar. Deməli, bu ayədə, Ən'am surəsi 82-ci ayədə tövhidin, tövhid əhli üçün olan fəzilətləri keçir. 4 dənə fəzilət. Birincisi, onlar üçün əminamanlıq vardır dünyada. İkincisi, ahirətdə. Üçüncüsü, hidayət bu dünyada. Və dördüncüsü, ahirətdə. Əlləzina əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bi zulmin ulayikə ləhumul əmnu və hum muhtədun. Yəni, o kəslər ki, iman gətirərlər. Yəni, lə iləhə illallah, Muhammed Rasulullah şəhadətini deyərlər. Və bunu dedikdən sonra, və ləm yəlbisu imanəhum bi zulmin və imanlarına zülüm qarışdırmazlar. Zülüm qarışdırmazlar nədir mənası? Şirk qarışdırmazlar. Çünki bu ayə nazil olduğu zaman sahabələrə ağır gəldi. Və dedilər ki, ey yünəlləm yadırım nəfsəv. Dedi ki, ey Allahın elçisi, yəni bizdən kimdir özünə zülm eləməyən? Çünki zülm günahlar da əhatə edir. Yəni günahlar olduğunu başa düşdülər. Çünki zülm neçə yerə bölünür? Üç yerə. Birincisi, insanın özünə etdiyi zülm günahlarına. İkincisi, başqasına etdiyi zülm təcavüz etmək, həddini aşmaqla. Və üçüncüsü, Rəbbi haqqında etdiyi zülüm o da nədir? Şirkdir. Və onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Leysəlləzi təzhəbunə iley." Yəni bu sizin başa düşdüyünüz zülüm deyildir. "Əlm təsməu qavləl abdis salih?" Məgər siz salih bəndə Loğmanın sözünü eşitmədinizmi? "İnnə şirkə lə zulmun azim." Həqiqətən şirk böyük zülümdür. Həqiqətən şirk böyük zülümdür. Deməli, ayənin mənası necə olur? Əllədinə əmən və ləm yəlbisu imanəhum bi zulmin. O kəslər ki, iman gətirərlər. Yəni, lə iləhə illallah kəlməsini söyləyərlər. Və bundan sonra ora nəyi qarışdırmazlar? Zülmü qarışdırmazlar. Zülm nədir? Şirki qarışdırmazlar. Deməli, lə iləhə illallah dedikdən sonra ora şirk qarışdırmazlarsa, onlar üçün nə vardır? Ulaikə ləhumul əmnu. Əminəmanlıq vardır. Ulaikə ləhumul əmn, yəni onlar üçün nə vardır? Əminəmanlıq vardır. Həm bu dünyada və həmçinin ahirətdə, həm fərd olaraq və həmçinin yəni cəmiyyət olaraq. Yəni insan nə qədər tövhidi doğruldursa və bir o qədər qəlbinə əminlik, yəni qorxunun əksidir əminlik. Yəni qorxusuzluq qəlbinə çökür. Yəni elə bil ki, insan qorxuda Allahı təkləşdirdiyinə görə, tək Allahdan qorxduğuna görə qəlbindən başqa qorxular çıxır. İnsanın qəlbindən başqa qorxular çıxır və ona görə İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, kim Allahdan qorxarsa
Allahdan qorxsan qorxmaz.
Qəlbindən başqa qorxular çıxar. Rəhmkallah. Demək kim Allahdan qorxarsa qəlbində başqa qorxular nə olar? Uzaqlaşar. Amma Allahdan qorxmayan isə hamıdan qorxar. Yəni, Allahdan qorxmayan hətta öz kölgəsindən də qorxar. Yəni, gör nə qədər yəni, böyük fəzilət vardır. Yəni, o fərd olaraq yəni, qorxusuz olur. Və həmçinin cəmiyyət olaraq qorxusuz olur. Əgər əminamanlığın məsləri qaynağı tövhiddirsə, onda qorxunun məsləri qaynağı nədir? Şirkdir. Yəni Allah təala buyurur Əl-İmran surəsində: "Sənulqi fi qulubillədinə kəfəru rə'b bimə əşrəku billahi mə ləm yunzil bihi sultana." Biz kafirlərin qəlbinə qorxu salarıq Allaha şərik qoşduqlarına görə. Qorxunun düşməsinə səbəb nədir? İnsanın Allaha şərik qoşmasıdır. Bu dünyadakı əminlikdir. Deməli insan nə qədər tövhidi lə iləhə illallah Muhammed Rasulullah şəhadətini doğruldur və bir o qədər onun qəlbindən başqa qorxular çıxır. İnsan elə bir ki, rahat olur. problemlər o insandan uzaq olur. Amma insan Allahdan qorxusu azaldıqca, tövhid zəiflədikcə nə olur? Başlayır hamıdan qorxmağa. Və həmçinin insan tövhidini doğruxduğuna görə qiyamət günü insanların o qiyamətin dəhşətlərini hiss elədiyi zaman yəni o insan qorxusuz olacaqdır. Əmin olacaqdır. Nəyə görə? Bu dünyadakı tövhidinə görə. İki oldu mu? Və üçüncü. Və ulayka humul muhtedun və onlar da hidayət üzərində olanlar. Hidayət nədir? Hidayət insanın haqqı haqq olaraq görməsi, haqqa müvəffəq olmasıdır. Batili batil kimi görüb, batildən çəkinməsidir. Deməli, insanın haqqı haqq olaraq düzgün formada görməsinə səbəb nədir? İnsanın əsasıdır. Əsas nədir? Tövhiddir. Lə iləh illallahdır. Yəni, bu məsələ elədir ki, sadəcə bunu deməklə olmur. Yəni, insan onu yaşamaqla olur, yəni doğrultmaqla olur. İnsan nə qədər doğruldarsa, insanın yəni bəsirət gözü açılır və haqqı haqq olaraq görməsinə müvəffəq olur. Sonra ona əməl etməsinə müvəffəq olur. Və həmçinin batili batil kimi görməsinə və batildən də uzaq olmasına müvəffəq olur. Nəyin sayəsində? Yenə tövhidin. Tövhidin sayəsində, lə iləhə illallahın sayəsində. Amma insanlar da var, görürsən ki, açıq aydın, yəni haqq olan bir şeyi, şirk olan bir şeyi, haqq olan bir şey şirk görür, yəni əksinə görür. Və yaxud da şirki tövhid görür. Yəni burada yəni, problem yenə hardan qaynaqlanır? Yəni, insanın əsasından, yəni nə vaxt ki, tövhiddə problem var, lə iləhə illallah insan düzgün doğrultmur. Və doğrultmadığı zaman problemlər də çoxalır insanın əminamanlığında və həmçinin hidayətində. Və hətta alimlər buyurur ki, hidayətdə olanlar da müxtəlifdir. Möminlər belə hidayətdə nədirlər? Müxtəlifdirlər. İnsan var tək fərzləri qılır, insan var fərzlərlə əlavə nafilələri yerinə yetirir. İnsan daha da çox işlər görür və yaxud da daha çox haramlardan, günahlardan və hətta məkruhlardan da çəkinir. İnsanlar müxtəlifdir. Yəni, o müxtəlif olmasının səbəbi yenə nəyə qayıdır? Tövhidin düzgün yəni doğrulmasına, düzgün yaşanması, düzgün başa düşülərək onun tələb etdiyi şəkildə yəni əməl olunmasına yəni qayıdır. Ona görə yəni sadəcə tövhid deyildiyi zaman o qisimlərin bilinməsi deyildir. Yəni, insan onu düzgün anlayaraq yaşaya bilməsidir. İnşallah müəyyən məsələlərə toxunurlar və əsasən də yəni, bu məsələlər yəni, insanın qəlbində olan məsələlərdir. Demək, bu üçüncü hidayətdir. Demək, hidayətin də artması səbəb nə oldu? Tövhid oldu dünyada və həmçində ahirətdə. Ahirətdə də insan nəyə ehtiyacı var? Hidayətə ehtiyacı var. Ahirətdə də hidayətə ehtiyacı var. Yəni, yenə sual oluna bilər ki, bəs yəni, insan yəni, həyatda ikən yəni, əməllə mükəlləfdir. Amma öldüyü zaman, öləndən sonra artıq mükəlləf deyil axı. Və necə ola bilər ki, insanın qiyamətdə hidayətə ehtiyacı olsun? Yəni, alimlər buyurur ki, insanın qiyamət günü də hidayətə ehtiyacı var. Ehtiyacı var. Buna dəlil olaraq, Muhammed surəsində keçən ayələrdir. Əllədinə qutilu fi səbilillahi fələn yudillə əmələhum. O kəslər ki, Allah yolunda öldürülüblər, Allah Teala onların əməllərini zayi etməyəcəkdir, əvəzsiz qoymayacaqdır. Səyəhdihim və yuslihu bələhum. Allah Teala onları hidayət edəcək və onların işini səhmına salacaqdır. Və yudxiluhumul cənnətə arrafəhə ləhum. Və dünyadaykən tanıtdığı cənnətə onları daxil edəcəkdir. Yəni, buradan alimlər çıxarır ki, demək, ölüm, öləndən sonra nə gəlir? Səyəhdihim, Allah qalın onları hidayət edəcəkdir. Sonra nə gəlir? Cənnət. Demək, ölüm, hidayət, cənnət. Ona görə alimlər buyurur ki, qiyamət günü hidayət nə vaxt ehtiyac, hansı hidayətə ehtiyac var, hansı vaxt, yəni sırat körpüsünü tapmaq üçün. Sırat körpüsünün əvvəli qabağı zülmət qaranlığı olacaq və insanlar sırat körpüsünə getmək əvəzinə, yəni cəhənnəmə düşəcəklər, Allah qorusun. Demək, sırat körpüsünün tapılması üçün və ondan sonra sırat körpüsünün üzərində irəliləməsi üçün insana ehtiyacı, hidayətə ehtiyacı var və o nura ehtiyacı var. O nurun da hasil olması nədən irəli gəlir? Dünyadakı tövhidindən irəli gəlir. Deməli, bu hansı sura, hansı ay oldu? En'am suresi, ümmi götürün. En'am suresi 80, ikinci ayet. Neçə dənə fəzilət keçdi? 4 fəzilət. Hansılardır? Ellezina amanu ve lem yelbisu imanuhum bi'z-zulm ulayka lahumul amn ve hum muhtadun. Kəslər ki iman gətirərlər və iman gətirdikdən sonra imanlarını zülümlə qarışdırmazlar, şeyhlə qarışdırmazlar. Onlar üçün hansı fəzilətlər oldu? Əmin amanlıq. Həm bu dünyada, bu bir ikinci axirətdə, üçüncü dünyada hidayət və dördüncü axirətdə hidayət. Həmçinin, yəni tövhid, la ilahe illallah, onu deyək, sonra doğrultmaq, Peyğəmbər s.ə.v-in şəfaətinə nail olmaq səbəbdir. Necə ki, Abu Hurayra radiyallahu anh hədisində keçir ki, və soruşur, ya Rasulallah, mən əsəlun nəs bi şəfaətikə, ya Rasulallah, ey Allahın elçisi, sənin şəfaətinə ən yaxın olan, layiq olan kim olacaqdır qiyamət günü? Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mən elə bilirdim ki, bu sualı səndən başqası verməyəcək, yəni sənin elmi olan hərisliyindən və sonra buyurur ki, mən qalə lə iləhə illallah xalisan min qalbihi, yəni lə iləhə illallah xalis qəlbdən deyərsə, lə iləhə illallahı xalis qəlbdən deyən, deməli, məsələ sadəcə lə iləhə illallahın deyilməsində deyil, onun necə deyilməsindədir? Xalis. Xalis nə deməkdir? Tərtəmiz. Xalis nədir? Tərtəmiz. Yəni, tərtəmiz nə deməkdir? Ora heç bir şey qarışmır. Yəni, ora heç bir şey qarışmır. Tərtəmiz. Demək, bu asandı, asandı deyil. Demək, çox çətindir. Yəni, ona görə insan bilməlidir ki, məsələ sadəcə, yəni, yəni pirə getməməklə də iş bitmir. Yəni, o aydın, o zahirən insan tərk eləməlidir. Pirə getmək, ora beşik bağlama, əski bağlamaqdır, nə bilim, başqa, yəni zahiri şirklərdir. Yəni, onunla yanaşı insan nə etməlidir? Qəlbində də, qəlbindən də o şirki çıxartmağı bacarmalıdır. Çünki bu fəzilətə elə-belə insan nail olmur. Xalis qəlbdən. Yəni, xalis... Yəni, ixlas elə o sözdən götürülüb. Yəni, elə asan məsələ deyildir. Çox ağır və çox çətin məsələlərdən biridir. Niyə? Çünki, yəni, insan, yəni, o kəlməni, lə iləhə illallahı, yəni, sırf Allah üçün deməsi, Allah üçün əməlləri etməsi, ora heç bir, yəni, nəfs qarışmadan, başqa məqsədlər, dünya, istəklər qarışmadan onu sırf tərtəmiz, xalis, Allah üçün insan deməsi, onu tələb etdiyi şəkildə əməl etməsi heç də asan deyildir. Hətta alimlər misal olaraq gətirir ki, ixlasın yəni mənasını belə yaxınlaşdırmaq üçün, daha yaxşı bizim onun başa düşməyimiz üçün, necə ki, Nəhl surəsində o südün, yəni çıxmasının haqqında Allah təala buyurur ki min beyni farthin və dəm min ləbənən xalisan səiğan lişəribin deyir, o süd hardan çıxır? Qanla ifrazatın arasından. Süd, qan, qanla ifrazatın arasından xalisan. Xalis nədir? Xalis, tərtəmiz. Səiğan lişəribin, yəni içənlərin İçənlər üçün asan olan, heç boğazda ilişib qalmır. Çox asan da boğazdan keçir. Xalisan lişərim, yəni göründüyü nə qədər, yəni o süd tərtəmiz çıxır. Nəyin arasından? İfrazatla qanın arasından. Halbuki orada nə qanın rəngini görə bilərsən, nə damcı, nə də ifrazatın rəngi və yaxud da qoxusunu duya bilərsən. Yəni, ona görə ixlas da o cür, yəni tərtə insana etdiyi ibadət, danışığı, sözü və yaxud da əməlləri, yəni heç bir ora nöqtə qarışmamalıdır. Yəni, Allah Taala da əməllərdən, sözlərdən nəyi qabul edir? Yalnız özü üçün olanı qabul edir. Amma bu da çətin məsələdir, ağırdır. Çox çətindir. Hətta İmam Əhməddən soruşulanda elm barəsində, ətəalləmtəl ilmə lillah, sən bu ilmi Allah üçün öyrəndin. Nə deyir? Əməlillah fəaziz, yəni o ki qaldı Allah üçün, bu çox ağır məsələdir. Allah üçün çox ağır məsələdir. Çünki bir əməl 100% heç nə qarışmadan Allah üçün etmək çox ağır çətindir. Fəşəyun hübbü beyləyə fəaltü, deyir ki, bu sadəcə mənə sevdirilən bir iş oldu, ona görə nə etdim? Ona görə onu etdim, öyrəndim. Yəni, bunları yəni, bilməyimiz bizə nəyi bildirir? Yəni, onu bildirir ki, məsələnin ağır olmasını. məsələnin nə qədər çətin olmasın. Yəni insan elə də arxayın olmasın ki, yəni tövhid əhlidir, yəni artıq hər şey aydındır, yəni şirk eləmir, falan yerə getmir, falan yerdən uzaqdır, ondan qurtarmır. Nə qədər özünün də bilmədən düşdüyü qəlbdə şirklər vardır. Hansı ki, o şirklər insanın əməlini batil edir. İnsanın özü də bilmədən əməlini batil edən nələr var? Şirklər vardır. Allah qorusun. Ona görə, yəni bunlar öyrənilməli. İnsan öz üzərində işləməli və sonra da yəni kimisə yəni günah üzərində gördüyü zaman onu da gözəl formada, gözəl şəkildə yəni çıxartmağa çalışmalı. Ona görə yəni mübarək insan, gözəl insan yəni bu cür yanaşması ilə yəni onun ucalmasına, düzəlməsinə səbəb olur. Ona görə heç vaxt insan kimisə günah üzərində gördüyü zaman və ya hər hansı bir günahkarı gördüyü zaman yəni ona xor baxmamalıdır. Əgər sən dəvətçi olaraq bir günahkar insana yuxarıdan aşağı baxırsansa, alimlər nə buyurur ki, səndə ixlas yoxdur deyir. Yəni fikir verir. Belə baxanda hər bir insanda yaranan bir hal ola bilər. Yəni çünki mən Allah ibadət edirəm, falan kəs etmir. Ona görə mən onunla üstünəm belə yuxarıdan aşağı bax. Yəni dəvəti də yuxarıdan aşağı edirsə, nə var o insanda? Problem var, ixlas yoxdur deyir. Və həmçinin ixlas o tərəfdən yoxdur ki, bilmir ki, hələ o insan onun müvəffəq olmasına tövhiddirsə və yaxud digər yaxşı əməllərdirsə, onu ona müvəffəq edən kimdir? Allah Taala-dır. Və ona görə sən deyir, bir günahkarı gördüyün zaman nə etməlisən? Deyir, Allaha həmd eləməlisən. Allaha həmd eləməlisən. Allaha şükür eləməlisən ki, Allahdır səni qoruyan o günahdan. Əgər Allah Taala qorunmasaydı, sən ondan da pis gündə olardın. Yəni, insan elə düşünməlidir. Yəni, əgər Allah Taala məni qorumasaydı, mən ondan da pis gündə olardım, ondan da betər gündə olardım. Yəni, insanın bu cür yanaşması insanın ucalmasına, düzəlməsinə səbəb olur. İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, yəni namaz qılanı namaz qılan edən Allah Taala-dır. Oruç tutanı oruç tutan edən Allah Taala-dır. Yəni, bu işlər insanın namaz qılması və yaxud da hər hansı bir yəni elmə yələnməsi və yaxud da digər xeyir əməllərə, yəni bu Allah Taala tərəfindəndir. Hətta İsrailiyyətdə gələn bəzi rivayətlərdə yəni Allah Taala Davud aleyhissalama yəni şükr etməyi buyurur. Şükr etməyi buyurur. Və Davud aleyhissalam deyir ki, ya Rab, mənim sənə deyir şükr etməyim özü nemətdirsə deyir, mən necə deyir şükr edim deyir. Və ona görə Allah Taala yəni onu şakur adlandırır, şükür edən adlandırır. Yəni fikir verən insanın yəni məsələni tutmasına. Yəni əgər mən Allaha şükür edirəmsə və şükür etməyim kimdəndir? Deyir Allah Taala tərəfindən və özü nə sahib, nemət sahib. Nemətdirsə yenə bir şükrə ehtiyacı var. Deyir əgər mənim mən şükür edirəmsə, şükür etmək sənin tərəfindəndir. Və o özü nemətdə onun başqa bir şükrə ehtiyacı var. Ona görə, yəni insan kimisə günah üzərində gördüyü zaman etməlidir, Allaha şükür eləməlidir. Allaha həmd eləməlidir ki, Allah Taala məni qoruyub. Məni qoruduğuna görə mən düşməmişəm. Yəni, mənim o günahdan uzaq olmağım yəni öz hünərimə görə deyil, yəni öz bacarığıma görə deyil. Nəyə görədir? Allah Taalənin yardımına görədir. Allah Taalənin müvəffəq etməsinə görədir. Ona görə bəs çox incəliklər var. İnsan yəni bunları bilməyəndə bəzən də ola bilər tövhid əhli məsələlərdə tövhidi xırdalayır, amma özü isə şirkin içərisində bata bilər. Allah qorusun. Biri gəlir Abdullah ibn Mübarəkin rəhməhullahın yanına və deyir ki, mən bir qatil gördüm. Qatil adam öldürən günahı haqsız yerə şirkə yaxın bir günahdır. Yəni, şirkdən sonra gələn bir günahdır. Yəni, alimlər deyir ki, şirkə ən yaxın günahlardan biri elə yəni, haqsız yerə insan öldürməkdir. Çünki Furqan surəsində o gəlir. وَالَّذِنْ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرْ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ Yəni, şirkdən sonra nə gəldi? O kəslər ki, nə etməzlər? Haqsız yerə bir canlı nəfsi öldürməzlər. Və deyir ki, mən onu gördüm, amma öz nəfsində düşündü ki, mən ondan xeyirliyəm, üstünəm. Abdullah ibn Umar rahimehullah ona deyir ki, sənin özünə arxayın olmağının günahı onun günahından böyükdür. Sənin özünə arxayın olmağın günahı onun günahından daha şiddətlidir. Dəhşətli şeylər var, dəhşətli məsələlər var. Yəni ona görə bu sələflər yəni düzgün yanaşdıqlarına görə, yəni Allah Taala onların yəni bəsirətini də açırdı. Və ona görə get-gedə də onlar xeyirlərini də artırırlar, xeyirlərin artırılmasında müvəffəq olurdular. Yəni bütün xeyirlər edirdilər, çalışırdılar. Hətta Həmməd ibn Sələmə sələflərdən biridir, hədis alimlərindən olub. Əgər deyilsəydi ki, məsələn, sabah qiyamətdir, nəsə bir əməl et, deyir, o əməl edəcək bir şey tapmazdı, deyir. Çünki nə varsa hamısını edirdi. Yəni, o cür insanlar, amma yenə bununla yanaşı, yəni özlərini deyir, heç bir dəyər sahibi hiss etməzdilər. Özlərini heç bir dəyər sahibi hiss etməzdilər. Və ona görə İbn Qayyim Rəhimehullah deyir, əgər deyir, səndə nə vaxtsa yarandısa, müəyyən bir hisslər, yəni müəyyən bir dərəcəyə çatdığını hiss elədinsə, bil ki, deyir, uçurumun qırağındasan, dərhal özünü müalicə elə. Əgər, məsələn, sən, mən maşallah özümə görə elmim var, mən özümə görə bir ibadətim var, möminəm, yəni bil ki, həlakdasan, uçurumdasan, deyir. Ona görə bunları bilməyəndə şeytan, yəni, insanı bu bir tərəfdən uçuruma aparır. Zahirən, bəlkə də işinələr, amma bu bir tərəfdən insanı necə uçuruma aparır? Sən üstünsən, elə yerdə qalanlar hamısı məhv olub. Necə ki, Peyğəmbər sən buyurur, mən qalə hələkənnəs fəhvə əhləqüm, kim desə ki, insanlar məhv oldu. Birinci məhv olan, birinci həlak olan nədir? Birinci həlak olan özüdür. Və ona görə bu tövhidi, yəni bilmək, onu yaşamaq, yəni başqa bir şeydir. Amma bildikdən sonra insan hər hansı bir yəni əmələ müvəffəq olursa və bilməlidir ki, onu müvəffəq edən kimdir? Allah Taalədir. Və günaha düşmədisə, günahdan qoruyan da Allah Taala. Amma düşdüsə yenə özündən görməlidir. Düşdüsə sözsüz ki, heç bir şey Allahın qədərinə izindən kənar çıxmır, amma necə baxmalıdır? Özündən görməlidir. Amma nə vaxt ki, qorunur və müvəffəq olur, Allah Taala'dan görməlidir. Ona görə bax, bu hansı məsələ aid? İyyəkə nə'bud və iyyəkə nəstəin tövhiddə, inşallah olsun gəldi bunlarda, yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən yardım istəyirik. Yəni, insan bütün etdiyi əməlləri Allah üçün etməklə yanaşı, Allahdan yardım istəməli və müvəffəq olduğu hər bir əməli də Allahın yardımı ilə müvəffəq olduğunu görməlidir və bunu hiss eləməlidir. Və buna görə də alimlər deyir ki, əgər bir insan ibadət etdikdən sonra və deyərsə ki, ya Rab, mən nə etmişəmsə, hamısı sənin tərəfindən, yəni sənin yardımınla, sənin müvəffəqiyyətinlədir, bunu deməsi onun nəfsinin təmizlənməsinə yəni səbəb olan belə böyük amillərdən sayılır. Və sonra deyir, dua edərsə, deyir, duası da qabul olar. Çünki Allah Teala Quranda buyurur, qad əfləhə mən zəkkəhə və qad xabə mən dəssəhə, artıq nəfsini təmizləyən nicat tapmışdır. Və günaha batıran isə ziyana uğramışdır. Nəfsini təmizləyən, deməli nəfsi təmizləyən şeylər çoxdur. İtiqaddır, qəlb məsələləri, ixlasıdır, təvəkkülüdür, qorxudur, racar bu məsələləri doğrultmasıdır. Və həmçində zahirən gördüyü əməlləridir, sözləridir. Və bunları düzgün doğrultmaqla insan nəfsi təmizlənir. Və həmçində insan əməl etdikdən sonra və bunu hiss eləməsi və deməsi ki, ya Rab, mən nəyə müvəffəq olmuşamsa, hamısı sənin tərəfindəndir, sənin yardımınladır və bu nəyə səbəbdir? Nəfsin təmizlənməsinə. Necə ki, məsələn, ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. nə buyurub? Əzan veriləndə əzanın müəzzin dediklərini təkrarlayın. Müəzzin dediklərini təkrarlayın, amma həyyə aləssalə, həyyə aləfələ kəlmələrinə gəldikdə nə deyin? Lə həvlə və lə quvvətə illə billə və güc və quvvət yalnız Allahdandır sözlər deyil. Nə deməkdir bu? Yəni, insanın düşünməsi ki, mənim bu yerimdən qalxmağım və qalxaraq namaza durmağım Allahın yardımı iladır. Yəni, Allah Teala'nın yardımı olmasa heç yerimdən qalxa bilmərəm. Yəni, o namazı mən qıla bilmərəm. Yəni, mənim yerimdən qalxmağım, digər hər hansı bir xeyirdir, əməldir, namazı da qılmağım, kimin yardımı nədir? Allah. Demək, hətta bir dəfə bu sözü insanın deməsi, bir dəfə nəfsinin təmizlənməsinə səbəb olur. Bir dəfə deməsi. İndi gör, əgər insan hər beş namazda və sonra hər gün ay, iki ay, üç ay, bir il əzanı eşitdiyi zaman bu sözün mənasını dərk edərək deyərsə, hər dəfə bu mənaları qəlbindən keçirərək, görün o insanın qəlbinin nə qədər nəfsinin təmizlənməsi nə olur, yəni səbəb olur. Yəni, bu cür, görürsən, bəzədə, baxan, sadə bir şeydir, amma bəzədə bir çox insanların, yəni qafil, yəni bir xəbər qaldığı məsələlərdəndir. Deməli, bu gün götürdüyümüz əsas nə oldu? Tövhidin əhəmiyyəti. İnşallah sonra növbət dərsə götürər, inşallah artıq mövzunun özünə üç əsas, orada şeyh geniş danışır, Rəbbin kimdir, Peyğəmbərin kimdir və həmçinin dinin nədir? Deməli, burada əhəmiyyət götürür, əhəmiyyətlər çoxdur, bəzilərini götürdük, o kifayət edir inşallah bəzilərini bilmək. Deməli, tövhid, kim xatırladar, nəyə səbəbdir? Deməli, səbəb götürür. Deməli, səbəbdir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfaətinə nail olmağa. Dərəcələrin qalxması səbəbidir. Səbəbi və həmçinin günahların silinməsi səbəbidir. Əgər insanda tövhidin əsli varsa, cəhənnəmdə əbədi qalmasına manidir. Görün, nə qədər böyük fəziləti vardır. Əgər insanda tövhidin əsli varsa, çünki hədisdə, şəfaət hədisdə gəlir ki, əxricu minən nəri mən qal lə iləhə illallah və kənə fi qalbihi mithqalə zərrəti min imən. Lə iləhə illallah, yəni hər bir kəsi cəhənnəmdən çıxardın və qəlbində zərrə qədər iman varsa, qəlbində zərrə qədər iman olanı nədən çıxardın? Cəhənnəmdən Allah tələb olacaq, çıxardın. Deməli, bir insanda tövhidin əsli varsa, o nə qədər yansa da əbədi yanmasına, əbədi qalmasına olur, mani olur. Və həmçinin, əgər insan tövhidi doğruldarsa, nəyə səbəbdir? Sorğusuz və hesabsız, əzabsız cənnətə girməsinə səbəbdir. 70 min insan hesabsız, sorğusuz cənnətə girəcəkdir. Və başqa rəvayətdə isə hər minlə yanaşı 70 mində, yəni Allah Tanrı rəhmətindən də 70 mində daxil olacaqdır. Allah Tanrı bizi onlardan etsin. Və başqa nə götürdük əhəmiyyətindən? Cənnətə girməyə səbəbdir, bunu götürdük. Başqa?
Qəlbin rahatlığına
səbəbdir. İşlərin asanlaşmasına. Həmçin ibadətlər onsuz qabul olunmur. Və həmçin insanın sonunun yaxşı, gözəl qurtarmasına tövbə səbəbdir. Ən əsas məsələlərdən biri də günü, yəni sonun yaxşı qurtarmasıdır, gözəl qurtarmasıdır və tövhid, lə iləhə illallah və onu demək və onu doğrultmaq nəyə səbəbdir? Sonun gözəl qurtarmasına səbəbdir. Allah da hər birimizin sonunu gözəl etsin və həmçinin başqa nə götürdü? Günahların kəfarə olması bu deyildi, səbəbdir. Və Ənam surəsindən içində fəzilət keçdi. Ənam surəsi 82-ci ayədə 4 fəzilət hansılar oldu? Əminamallıq, əminamallıq, həm bu dünyada, həmçinin ahirətdə, üçüncü, hidayət bu dünyada və dördüncüdür, hidayət ahirətdə. Yəni, sual olunsa ki, bəs hidayət insan dünyada ikən mükəlləfdir, həyatda ikən mükəlləfdir, öləndən sonra ehtiyacı var mı hidayətə?
Var.
Dəlil, Muhammed surəsi keçən ayələrdir. İlk səhifənin ilk əvvəlindədir, 5-6 olmalı səhifələrinəsi.
Sırat
körpüsünü tapmaq. Deməli, sırat körpüsünün qabağı zülmət qaranlığı olacaq. Sırat körpüsünü tapmaq üçün hidayətə ehtiyac olacaq. Deməli, hidayətin artması onun üzərində sabit qalmaq, davamlı olmaq nədən asılıdır? Tövhiddən asılıdır, ixlasdan asılıdır. İnsan nə qədər tövhidin ixlasını yəni gücləndirərsə, onu doğruldarsa, bir o qədər insanın haqqı haqq olaraq görməsinə və haqqa müvəffəq olmasına, batili batil kimi görüb batildən çəkinməsinə müvəffəq oldu. Deməli, əgər insan özünə baxsın, bunu biləndən sonra özünə bax. Əgər əməllərində problem yaranıbsa, əməllərdə problem varsa, hətta sünnələrdə belə, bəzi amilə gətir, sünnələrdə belə görsən ki, əməlində problem var, sünnələrdə səhlənkarlıq var, bil ki, tövhidində problem var, deyir. Bil ki, tövhidində, çünki bu günlərin keçməsidir insandan yeyir. Günlər insanın ömrünü yeyir. Necə ki, Həsən Basr Rahimullah deyir ki, Yəbnə Ədəm, innəmə əntə əyyəm. Ey Adəm oğlu, ey insan oğlu, sən günlərdən ibarətsən. İdə zəhəbə yomun zəhəbə bağlı. Yəni, bir gün getdisə, sənin bir hissən gedir. Demək, günlər səndən yeyir. Yəni, günlər yəni, kitabın səhifələri kimidir. Yəni, səhifələnir. Yəni, insan çalışmalıdır o səhifələri yaxşı əməllərlə doldursun. Və həmçin alimlər buyurur ki, necə ki, günlər insanın ömründən yediyi kimi insanın əməllərindən də, insanın elmindən də yeyir. İnsanın əqidəsindən də yeyir. Get-gedə, yəni bunun zəifləməsinə səbəb olur. Əgər insan onun üzərində durmasa, artıq elə bilir ki, nə olur? İmanı yeyir. Çünki Peyğəmbər (s.ə.s.) hədisdə buyurur ki, İnnəl imanə ləyəxləqu fi cəvfi əhədikum kəmə yəxləqu thəub. Yəni, sizin boşluğunuzda olan iman paltarın köhnəldiyi kim köhnəlir? Bir paltarın köhnə, iman da, demək, günlərin keçməsi ilə iman nə olur? İman da köhnəlir. Fəsəlullaha ən yücəddidə imanəkum. İmanə fi qulubikum. Deməli, Allah Teala'dan qəlbinizdə olan imanın təzələnməsini, yenilənməsini istəyin. Və əgər insan yerində durarsa və bunun üzərində işləməzsə və hər gün öyrənərək əməl etməyə çalışmazsa, onu doğrultmağa çalışmazsa, deməli, günlər insanın ömründən yediyi kimi onun elmindən də, əməlindən də və həmçinin imanından da yiyəcəkdir. Və əgər məsələn, vaxt var, insan əgər baxarsa ki, vaxt var, məsələn, imanı necə idi, imanın şirinliyini hiss edirdi, dadırdı və tövhidi var idi, amma indi isə artıq ondan yəni az faiz qalıb və yaxud da yəni bir çox hissəsi yəni gedib. Yəni özünü, əgər tarixini, keçmiş tarixini səhifələyərsə və özü bunları nə edə bilər? Özü özlüyündə bunları hiss edə bilər. Onun üçün davamlı şəkildə. Həmçinin İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, yəni insan hidayətə gələn gündən yəni mütləq çalışmalıdır. Yəni çalışma davamlı şəkildə olmalıdır. Yəni belə deyək, insan bu dünyada bir yarış olur, qaçış yarışı deyək. Dünyadakı qaçış yarışı, yəni insan sərbəstdir, könüllüdür. Amma elə bizim bu dünyaya gəlməyimiz, yəni ibadətlə mükəlləf olmağımız nəyə oxşuyur? Yəni məcburi bir qaçış yarışındır. Yəni qaçmalısan. Yoxdur, yəni qaçım, qaçmayım, yox. Yəni bu sən elə bir yarışdasan ki, yəni bu qaçışı davamlı şəkildə etməlisən, davamlı. Əgər insan bu yolu hidayətə gələndən sonra davamlı şəkildə çalışmasa, nəfsinə qarşı, dünyaya qarşı, şeytana qarşı vuruşmasını davam etdirməsə, sonunda fitrətində olan günahlara qayıdacaqdır. Yəni əvvəl cahiliyyə dövründə etdiyi günahlara qayıdacaqdır. Yəni yeganə yol nə qalır? Gələndən sonra daima, deməli gündəlik öyrənmək, əməl etmək, öyrənmək, əməl etmək və sonra da insan öyrənən əməl etdiyinə, yəni başqalarını çağırmasa, yəni olduğu yerdə, evdə, yəni iş yerində harda olursa imkan düşdüsə, orada insanları, yəni öz duyduğu ləzzəti ilə onlarla bölüşməsidir. Çünki açıq-aydın ayədə keçir ki: "Vəl asr innal insana lafi xusr illəlləzina amanu və amilussalihati və tawassaw bilhaqqi və tawassaw bisabr." Allah Taala burada 3 dənə təkidlə and içir. Yəni birincisi and, ikincisi innə, üçüncüsü ləmlə. Ləfi xusur bütün insanlar xusran içərisindədir, istisna olunanlardan başqa. Deməli kimlərdir? İman gətirənlər, salih əməl edənlər, haqqı tövsiyə edib səbri tövsiyə edənlərdən başqa. Deməli, əgər insan yəni o ziyandan qurtulmaq istəyirsə, birinci öyrənməli, ikinci əməl etməli və sonra bilib əməl etdiyinə başqalarını çağırmalı. Başqalarını çağırmaqda yenə əsas məqsəd nə olmalıdır? Başqasına fayda, yəni sənin duyduğun ləzzəti başqasından bölüşməyin. Yəni başqa, yəni cəmaat məni sevsin, nə bilim, hörmət eləsin, başqa məqsədlər olarsa, bil ki, yandırırsan. Yəni başqa niyyət olmamalıdır. Ancaq səni bilim əməl edirsənsə, yəni sən xəslik etməməlisən. Öz duyduğun ləzzəti gözəl şəkildə. Yəni deməyəm məsələn sən kafirsən, sən müşrikdən yox. Dedim deyək ki, yəni mən də ümid varam ki, sən də Allaha inanırsan, sən də Allahı sevirsən. Sən də bax bu kəlməni desən və sonra bunu başa düşsən, doğrultmağa çalışsan, yəni sən də o ləzzəti alarsan. Yəni, vaxt var, mən də bataqlıqda idim. Vaxt var, mən də bataqlıqda idim. Mən də yəni o sıxıntı içərisində idim. Yəni, bu geniş dünya genişliklə mənə dar gəlirdi. Amma mən də o lə iləhə illallah başa düşəndən sonra və onu əməl edəndən sonra qəlbimdəki bütün sıxıntılar aradan qalxıb, artıq dərd, problemlər yoxdur. Qəlbim sevinc içərisindədir, hüzur içərisindədir, rahatlıq tapıb qəlb. Əgər sən gözəl şəkildə, sən məqsəd əgər onu dəvət etdiyin faydalanmasızsa, nə etməlisən? O söz, dediyin söz, çıxartdığın da söz nə etməlisən? Yəni gözəl şəkildə deməlisən, etməlisən və dördüncüdə yəni səbr etməlisən. Deməli, əgər bir insan ziyandan qurtulmaq istəyirsə, öyrənməli, əməl etməli, sonra dəvət etməli və sonra nə etməlidir? Səbr etməlidir. İnsanın da burada olan qazancdan payı buradakı əməllərdən payına görədir. Elmdən, əməldən, dəvətdən və səbirdən. Və deməli, nə qədər buradan payı çox olarsa, bir o qədər onun qazancdan payı olar. Azaldıqca o qazancdan nə olur? Payı azalır və olmasa və payda olunur. Demə, heç olma, insan yəni öyrənmirsə, öyrənmək də istəmirsə, dördüncü qismə aid olur. Deməli, biz götürdük ki, bilib əməl edənlər nemət verilənlərdir. Bilməyib əməl edənlər nasranlərdir. Bilib əməl etməyənlər yahudilər. Bilib, nə bilir, nə əməl edir. Deyə onlar da heyvanlardır. Yəni, heyvan kimidirlər. Yəni, yəni, heç olsa bunlarda müəyyən qədər o faydadan bir tərəf var. Yəni, birisində əməl var, o birisində biraz elm var. O da faydanın bir hissəsidir. Amma o insan ki, nə əməl edir, nə öyrənir, nə əməl edir, deməli, bir növ nə olmuşdur artıq? Yəni, heyvanlara oxşamış olur. Ona görə, yəni, insan ya öyrənməli, ya öyrətməli və artıq üçüncüsü olunmalı. Ya bilən olmalısan, öyrətməlisən, ya öyrənən olmalısan, deyir, üçüncüsü olmadır. Yəni, uzanlardan olarsa. Yəni, deməli, öyrənmək, əməl etmək, sonra bilib əməl etdikdən sonra dəvət etmək, evdə, olduğun yerdə və sonra bu yolda nə etmək? Səbirli olmağın istər-istəməz. Yəni, bu iş elədir ki, səbrə ehtiyacı olan işlərlə qarşılaşacaqsan və səbir etməlisən. Və get-gedə də artıq biz, yəni, qiyamətə doğru gedirik və fitnələr də çox olacaq. Və bu sözsüz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisin təsdiqinə əsasən və buyurur ki, "Lə təti sənətu illə və ləti şərrə bə'dəhə şərrun minhə" və hər gələn il əvvəlki ildən daha şər olacaqdır. Hər gələn gün başqa rəvayətdə isə əvvəlki gündən daha şər olacaqdır və möminin üzərinə düşən nədir? Özünü qoruması. Fitnələr zamanında özünü qorumaq üçün yəni ən güclü amillərdən duadır, Allaha sığınmaqdır və həmçinin ibadətidir. İnsanın ibadətidir. Yəni fitnələr zamanı insan qorunmaq istəyirsə, artıq dedikodu yox, nələr olmalıdır? İbadət olarsa, sünnəyə, Quran və sünnəyə sarılarsa, insan qorunacaq. Yox, insan qarışdısa, ona da, o fitnənin alovundan ona da nə edəcək? Toxunacaqdır. Deməli, buna dəlillərdən Peyğəmbər sallallahu bir gecə oyanır və deyir ki, bu gecə nə qədər fitnələr nazil edir və sonra deyir ki, otaqdakıları oyadın. Yəni, buradan alimlər faydalar çıxarır ki, fitnə gecə nazil edir fitnələr və oyadın. Nəyə oyadın? Gecə namazına. Deməli, ibadət və xüsusən də gecə namazı insanın qorunması səbəbdir. Və həmçinin başqa bir hədisdə var, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əl-ibadətü fil-harci kəhicratin iləyə. Yəni, hərc məclik zamanı, fitnə zamanı edilən ibadət mənə tərəf edilən hicrətə bərabərdir. Fitnə zamanı edilən ibadət gör nə qədər savab böyükdür. Fitnələr zamanı edilən ibadət nəyə bərabərdir? Mənə tərəf edilən hicrətə bərabərdir. Hicrətə bərabərdir. Ona görə, yəni kim salamat olmaq istəyirsə, bilməli, öyrənməli, dəvət etməli və səbr etməli. Bunların özünə düşən işlərlə məşğul olmalı. Əgər özünə düşən işlərlə məşğul olmasa, aid olmayan işlərlə məşğul olursa, deməli, artıq harama girmiş olur. Birincisi harama girmiş, ikincisi də sözü uduzanlardan olur. Çünki alimlər dəlil olaraq Peyğəmbər sallallahu sözünü gətirir ki, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la, yəni müsəlmanın İslamının gözəlliyindəndir ki, ona aid olmayan şeyləri tərk eləsin. Deməli, insanın özünə aid olmayan şeylərlə məşğul olması nə etməkdir? Ona haramdır. Şeyx Muhammed İmam Şeyx Muğun tələbələrindən biri bu hədisi dəlil gətirir. O insanlar ki, təkfirlə məşğuldurlar. Bu hədisi dəlil gətirdik, onlar deyir, haram işlə məşğullardır. Yəni, çünki bu təkfir, xüsusən də xüsusi bir adamı təkfir eləmək, kimin işlə alimlərin və qazilərin işlərdir, müəyyən şəxs. Ona kim ki bunu başa düşmürsə, hardan götürürlər? Alimlərin ümumi sözlərindən. Alimlərin ümumi sözlərindən. Deməli, müsəlmanın, İslamın, insanın İslamının gözəlliyindəndir ki, ona aid olmayan şeylərini etsin, tərk elə. Deməli, insan özünə aid olmayan bir işlərlə məşğuldursa, və nə etmişdi? Haramda da o insan, günahda da və günah günaha gətirir və sonra da qəlb qaralır və qaraldıqdan sonra insan deyir, nə yaxşını bilir, nə pisi inkar edir, yalnız deyir, nəfsinə, yəni uyğun gələndən başqa. Yalnız inkar etdiyi də nəfsinə uyğun gələndir, başqa, yəni haqq olaraq yox, nəfsinə uyğun gəldiyi üçün onu inkar edir. Yəni, biraz kənara çıxdı, amma əsas mövzumuzun özəyi nə idi? Tövhidin. Əhəmiyyəti Allah təala şifanlar etsin. Amin. Əsəni Muhammedu aləlihi və səhvə səhvə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.